Песню Сергея Новіка-Пяюна «Зорачки» я асацыюю ў першую чаргу безумоўна з яе аўтарам, з якім я меў шчасце пазнаёміцца, калі першы раз прыязджаў у Менск у 89 годзе. Нядаўна споўнілася сотая гадавіна з дня нараджэння гэтага цудоўнага паэта і вельмі сімпатычнага чалавека, які, нягледзячы на арышты, турмы, здзекі, захаваў здольнасць усміхацца і любіць. Як нядаўна пісаў у нашай серыі «Імёны свабоды» Уладзімір Арлоў, не ўсе паэты могуць пахваліцца, што яшчэ пры жыцці іхні твор стаў свайго роду гімнам. Калі сапраўды гэта так, то я цешуся, што я нейкім чынам да гэта спрычыніўся. Памятаю, як спадар Новік-Пяюн быў задаволены, што я ягоны твор улучыў у свой альбом.
Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам рэк бурлівых хваль у даль плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. Вакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорачки приветливо мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачки вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане. Занясеце ім, пакуль не блыснуў свет. Зоркі мілыя, сыноўскі мой, привет. І скажыце, каб не плакаў ні адзін, што выгнанні мусіць мучыцца іх сын. Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка, у родны край.